Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Niteka ntangere gusubira kubana namwe mucuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga. Ijwi mwumva ni ryanini nahazwe Maria Karoli nayo Serge Bise mwari mu buhinga bw'ivyuma. Twese dutisangwa ikaze. Itangwa ry'ibifungurwa ku mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda no muri site ya Murongo ryaritegekanije gutangura kuri 2018 nzero ntiryabaye. Mwishira hamwe pamwe batanga insiguro y'iryo subikwa ku badandaza bashasha binjijwe mu ico gikogwa. Idonido na Pacifique Munezero.
Ishira hamwe rijejwe ibifungurwa ku isi hose pamwe rihejeje kunguruza itangwa ry'ibifungurwa by'ukwezi kwa nzero 2019 ryaritegekanije gutangwa kuri no wa mbere igenekerezo rya 2018 nzero 2018 mu nkambi y'impunzi ya Rusenda hamwe na site ya Murongo. Pame irasigura iryo yunguruzwa ry'itangwa ry'ibifungurwa ko byatumwe n'abadandaza bashasha bongewemo. Iryo naryo rikamenyesha ko abadandaza bashasha amazina yabo ataramenyekana ku cicaro gikuru cya Pame kugira baronke uruhusha rwo kudandariza mu iyo soko.
Twakiriye twabonye twe twerekwe kuronka inge kubera inzara iratwishe turabavyeyi n'abana babura n'amabere bonka ko tubayeho nuko inzara nyene. Kuko igihe baduhaye cyaturengeye twari tumenyera itariki 17 none tugeze ku itariki 28 twabonye ko twatebye cyane kandi atahantu twikora cyo dukihishije nako amaso ari imbere ku bakuru turabicyo bodufashe kuko turindiriye turabona yuko abenshi n'abana inzara izobatwishyirako.
Izo mpunzi zikaba zashavuye cyane inyuma yaho zumviye iyo ngingo y'ingurudzwa ry'itangwa ry'ibifungurwa. Izo mpunzi zikanavuga kandi ko ari icyitwazo cyo kugira ukwezi kwa nzero kugenda uko badapokeye nk'uko byagenze mu kwezi kwa nzero kwa 2018. Kubamenyesha ko itangwa ry'ibifungurwa by'ukwezi kwa Kigarama guheze ryabaye ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2018 Rusenda. Pasuke Munezero kutwika ikiganiro yaga.
Mu ikambi ya Rusenda impunzi z'abarundi zo mu iyo kambi ziriko zironswa kuva kuri no wa mbere igenekezo ya 2018 nzero uno mwaka ibisuko byo gutekesha. Ishirahamwe ya EDS rikorana icyo gikorwa n'amashirahamwe asanzwe abumba ibyo bisuko. Idonido na Alexandre Bizimana.
Nigaburira b'impunzi zo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda rikaba ryatanguye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2018 nzero 2019 rikaba ari rya mbere muri uno mwaka rikazomara iminsi 3 nk'uko bisanzwe. Ibyo bizuko byifashishwa mu guteka imfungurwa za minsi yose aho umuryango wo guhera ku muntu umwe gushika kuri 4 baronswa ibiro 10, umuryango w'abantu 5 gushika kuri 9 baronswa ibiro 15, umuryango w'abantu 10 gushika kuri 15 baronswa ibiro 20, hamwe n'umuryango w'abantu 16 kuduga baronswa ibiro 25. Iryo gabura rihagarariwe n'ishirahamwe rijejwe ubuzima bwa misi yose bw'impunzi z'abarundi bo muri iyo kambi rikogwa na bene bizuku, no kuvuga bene kubikora. Tubibutse ko ibyo bizuku biri mu mugambi wo guhera tubibutse ko ibyo bizuku biri mu mugambi wo guhereza uburyo bwo kwibeshaho atawe bategemeye impunzi zo muri iyo kambi ya Rusenda. Umugambi w'ishirahamwe gita impunzi HCR ibicishije kuri ADRA RDC umugambi wo muri 2019 kuva mu ikambi mu nzarundi ya Rusenda. Alexandre Bizimana kubwi ikiganiro yaga.
Abanyagihugu bikamanyura ntibagira amazi meza kuva kuwa 4 w'indwi heze. Abanyagihugu hakaba uno munsi bifashisha amazi y'uruzi Rusizi mu kwikenura aho bafise amakenga yuko bashobora gufatwa n'indwara zituruka ku isuku rike. Abanyagihugu mu izinga rya Ubwari aho bita Gatenga bariko barahungira ikitete. Imiryango 50 nimaze gutizaba kubera ubwoba bw'imigwano ishobora kwaduka muri iyo zinga biturutse kwicwa ry'umusirikare w'igihugu ku igenekezo rya 2023 nzero no mwaka. Yagayo no munsi nahirangiriye mwakoze mwese kuyikurikirana kuva mu ntango gushika ihere. Serejeo Bisimwa yayibateguriye ayoboye na yakuboka uronda mukenguru bwihe bwose. Ijwi mwumva ryari ryanini nahazwe Maria Karoli. Giraho muba mwubahwe na gahwane.